Cae la eternulo diris al Moseo, ancorau unu punon mi venigos sur Faraonon cae sur Egiptuion. Post tio li forliberigos vin el citie. Cae forliberigante li tute elpelos vin el citie. Diru nun alla popolo che ili petu ciu viro de sia proximulo cae ciu virino de sia proximulino vasoin argentain cae vasoin orain. Cae la eternulo donis alla popolo favoron ce la Egiptoi, cae ancau Moseo estis tre granda homo en la lando Egipta, en la oculoi de la servantoi de Faraono cae en la oculoi de la popolo.